9 мамыр күні Прагадағы Ольшанск зиратында совет жауынгерлерінің ескерткішіне салтанатты жағдайда гүл шоқтары қойылып, кешкісін мерекелік концерт берілді. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Мәскеудің қызыл алаңында Ресей армиясы әскери парад өткізді. Мамырдың 9-ында 2-ші дүниежүзілік соғыста совет үкіметінің нацистік Германияны жеңуінің 64 жылдығы атап өтілді. Ресей президенті Дмитрий Медведев басқа елдерге агрессияға қатысты ескерту жасады.
И мы уверены, любой агрессии против наших граждан будет дан достойный отпор.
Медведевтің айтуынша, Ресей халқына кез келген агрессия жасалса, соған сай жауап қайтарылатын болады. Папа Бенедикт 16-шы христиандар мен еврейлер арасындағы достық қарым-қатынастарды орнатуға шақырды. Таяу шығысқа сапармен барған Рим папасы сондай-ақ ислам дініне үлкен құрмет көрсетті. Бенедикт Иорданияның мұсылман жетекшілеріне дін бірігу күші болып табылады деп айтты. Амандағы Аль-Хусейн мешітінде сөз сөйлеген Рим папасы барлық адамдарды Құдай жаратқан деп атап көрсетті. Католиктер шіркеуінің басшысы Бенедикт 16-шы Рим папасы ретінде таяу шығысқа алғашқы рет сапармен барып отыр. Бір аптаға созылатын сапары барысында ол сондай-ақ Израиль мен Палестина жерлеріне барады. Пәкістан әскерилері елдің солтүстік батысындағы Суат жазығында Талибан бүлікшілерін жою үшін кең ауқымды операциясын бастағандарын хабарлап отыр. Армия бас қолбасшысы генерал-майор Атар Абастың мәлімдеуінше үкімет күштері шамамен 5000-ға жуық жауынгерлермен шайқасып жатыр. Олардың ішінде бірқатар өзбектер мен тәжіктер бар болуы мүмкін. Пәкістан тікұшақтары Талибан базаларына шабуылдауда 55 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметінше шайқас салдарынан аймақтан шамамен 200 мың адам босып кеткен. Олардың саны 500 мыңда болуы мүмкін. Халықаралық агенттік аймақта гуманитарлық төтенше жағдай болуы ықтимал деп ескертті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай ақшты елдегі әуе шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Мұндай шабуылдардан көптеген қарапайым адамдар құрбан болуда, дейді Карзай. Бұл туралы ол жұма күні CNN телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Карзай әуе шабуылдарын қабылдауға келмейді деп сипаттап, бұл лаңкестікпен күресте тиімді жол емес деп атап көрсетті. Ақшқа сапары барысында Хамид Карзай сондай-ақ президент Барак Обамамен және мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонмен келіссөз өткізді. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері ұсынылып отырған 680 миллион долларлық электр қуаты жобасына қолдау көрсетуге уәде етті. Дүниежүзілік банк пен Ислам даму банкі қолдап отырған бұл жобаға сәйкес электр қуаты Тәжікстан мен Қырғызстаннан Ауғанстанға және Пәкістанның солтүстік батысына тасымалданатын болады деп жоспарлануда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағы Грузия, Әзірбайжан, Түркия және Мысыр елдерімен ортақ мақсаттар жөніндегі келісімге келді. Брюссель Ресейге тәуелділігін азайту үшін жаңа энергия құбырларын салуды дамытпақшы. Прагадағы жиында аталған мемлекеттер жоспарланған энергетикалық жобаларды іске асыру мақсатында қажет болған саяси қолдау көрсетуге келісті. Әлгі құбырлар арқылы Каспий аймағы мен Таяу Шығыстан Еуропа нарығына газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. Чехия астанасындағы саммитке Еуроодақ, Әзірбайжан, Мысыр, Грузия, Қазақстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстан елдерінің ресмилері қатысты. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың екі негізгі қарсыласы маусым айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер ретінде тіркелді. Бұрынғы парламент спикері Мехди Карубидің айтуынша, қазіргі үкімет елдің саясатын дұрыстап жүргізе алмайды, сондықтан ол сайлауға түсуге шешім шығарған. Бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Муссави де Ахмадинеджад үкіметінің экономикалық және сыртқы саясатын сынап отыр. Жұма күні Ахмадинеджадтың өзі де маусымның 12-сі күнгі сайлауға үміткер ретінде тіркелді. Иран соты түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің апелляциялық шағымын қарайды. Сабиридің адвокаты Абдусамат Хорамхашайдың айтуынша апелляциялық тыңдаулар жексенбі күні таңертең болмақ. Ақшқа тыңшы болды деп айыпталған Иран текті журналист Сабири 8 жылға түрмеге жабылған болатын. Ресми Вашингтон журналистке тағылған айыптар негізсіз деп мәлімдеп, Сабириді босатуға шақырып отыр. Косоваға ресми түрде халықаралық валюта қорының мүшелігі ұсынылды. Аталған қордың мәлімдемесіне сәйкес Косова қажетті келісімге қол қойған соң ғаламдық қаржы мекемесінің 186-шы мүшесі болмақ. Косованың тәуелсіздігін мойындамай отырған Ресей мен Сербия Косованың халықаралық валюта қорына мүше болуына тосқауыл жасай алмады, себебі бұл ұйымда Мәскеудің вето қою құқы жоқ. Өткен жылдың ақпан айында Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған Косованы әлемнің шамамен 60 елі мойындады. Румыния сыртқы істер министрі мен ақш мемлекеттік хатшысы ұйымдасқан қылмыспен күрес туралы екі ел арасындағы ынтымақтастық келісімдерін жасады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.